Добрый вечер. У Минску 22 година. На хвалях ночной свободы. С вами Валер Калиновский. Гостем нашего эфира сегодня будет наместница главного редактора газеты «Народная воля» Мария Эйсманд. И она, сирот иншего, откажет на питании и пропановы некоторых читачов ее газеты.
Мне не хапає як больше інтелектуального підходу.
У народної волі навіть кутка нема мас-культури.
У дослідах свободи психологічні аспекти економічного кризису по-білоруску. А жихари Могильову розкажуть, яких проявів кризису вони найбільш бояться.
Пессимистично смотрю в наступающий год.
Увольнение с работы, уменьшение зарплаты. Мы это уже чувствуем на своей шкуре.
Надо уповать на Бога в первую очередь.
А проще того, в нашому ефірі ви почуєте реакцію на довгочаканую реєстрацію Мін'юстом «Руху за свободу», розповідь про презентацію нового музичного зборника «Вольні пісні». У передачі «Барди свободи» Василь Аураменко з Могильова. Усього це після того, як ми розкажемо про основні новини за подіями у світі, сьогодні сочить Анна Саусь.
Добрий вечір. Міністр країни у сябрав АПЕК, організація країн-експортерів нафти, прийняли рішення зменшити здобичу нафти на 2 мільйони 200 тисяч барелів у день у відказ на падіння коштів на нафту. Делегація Росії і Грузії у Женеві розпочали третій раунд своїх перемовів, які ведуться після Жнівенської війни. Тема перемовів – утікачі, переміщені особи і безпека у регіоні. Сьогодні суд у Багдаді розглядає інцидент з іранським журналістом, який кинув чаровіки у президента США Джорджа Буша у часі пресової конференції в неділю. Поводле іранських законів, тележурналісту погрожає до 7 годів зняволення за образу керівника заміжної держави. Американський часопіс «Тайм» назвав Барака Обаму «чоловіком году». Поводле часопіса, обраний президент завоював усеагульний довір, пропонувавши США амбіційний план на будучиню у теперішній тяжкий час. Міжнародний трибунал ААН у Гаазі присудив былого міністра культури Косова і його помічника до позбавлення волі на некілька місяців поводле обвинувачення оказання тиску на свідку. Великобританія виведе своїх військовців з Повднёвага Іраку не пазніше, ніж до 31 травня 2009 року, заявив британський прем'єр-міністр Гордон Браун. У Іраку тепер ще знаходяться 4100 британських військовців. А парламент Естонії сьогодні ухвалив протяг на год часу знаходження своїх 40 військовців у Іраку. Тим часом сьогодні у Іраку у виніку двох вибухів у центрі Багдаду загинули 18 чоловік, поранені більш як 50 чоловік. І опошнє новина. На сході Афганістану у часі ночного сумісного рейду американських військов і афганської поліції забіті троє воївників.
Ганна Совусь представила основные международные новины, а с основными белорусскими подеями нас познакомит ведущая дённого эфира «Свободы» Алена Тиханович.
У суде над предпринимальником Анатолием Шумченком высветилось, что его именем прикрылся наркоман. Справа об крадяже бутыльки воцату была спыненная. Анатоль Шумченко, тем не меньше, свой выпадок лечит тревожным сигналом.
Для нормальных людей это жудостно, потому что они могут опынуться в моей ситуации. Коли какие-то наркоманцы, иншим, может прикрыться ихними данными пашпортными, назвал прозвище, имя, адрес, место жихарства. Потерпеть могут, совсем не виноватые люди.
Лидия Ярмошина заявляет про готовность вести диалог со структурами АБСЕ про удосконаление выборчего законодавства. Перемовы повинны початься у студени. Про это сегодня Лидия Ярмошина сказала у интервью «Радио Свобода». С четвертой спробы зарегистрованы рух за свободу под старшинством Александра Миленкевича. Сегодня Министерство юстиции выдало официальное посвящение. Большиня працовников Кричевского завода гумовых выработок пошли у вымушенный отпочинок. За долго предприемству отключили навык телефоны, говорит одна из работниц.
Наш цикл работает по неделю. Неделю смена одна, неделю вторая, до мая месяца мы будем именно вот так работать.
У Новоградку от Калядов припиняє працу завод газовой аппаратуры. Рабочие будут отримливать две третины заробку. Од нового года повышаются цены коммунальных послуг, техничное обслуживание домов подорожее на 12%, отопление на 15%, вода на 20%. Такое решение принято Советом министров учора 16 снежня.
Алина Тиханович представила информационную панораму дня у Беларуси.
Thank you.
Пісня «Абсент» з альбому «Крамбамбуля» гучить на замову сьогоднішній гості «Ночної свободи» намісниці головного редактора газети «Народна воля» Марії Ейсмант. Вона зараз на навпростій сувязі зі студією «Свободи». Добрий вечір, Марія.
Добрий вечір, Валер, рада тебе чути.
З'єднатися з вами ще хочу привітатися і ваша билая колега, і теперішня моя колега Ганна Соус, яка пізніше візьме уділ у нашій гутарці.
Вітаю, Марія.
Ой, з задовольненням тебе теж рада чути, Анюта. Привітання.
Ну що ж, перш чим ми почнемо гутарку, я хочу некілька слов сказати нашим слухачам і вашим потенційним чи справжнім підписчикам. А менавіта хочу їм нагадати, що відновлена поштова підписка на незалежні газети «Народна воля» і «Наша Ніва» на наступний год. Її можна оформити до 24 снежня. Підписні індекси газет 63222 «Народна воля», 63125 «Наша Ніва». Завітайте на пошту ще до колядов. А тим часом вернемося до розмови з Марією Ейсмант. Марія, скажіть, ну ось вертання «Народної волі» у підписку пройшло більш-менш гладко вже після того, як вернули у кіоски?
Ти ведеш, воно пройшло так само імгненно, як 3 роки тому нас викидували з Білорусі. А ось тады осенью 2005 года у один день, літерально там у межах хвилин 20, мы атрымалі факсы з типографії, Белпошту, Белпошты і Белсоюздруку аб тым, што яны разрываюць з намі дамовы. А цяпер, гэтак жа імгненна, яны заключылі з намі новыя дамовы. Правда, папярэдні быў званок з адміністрацыі прэзідэнта, нам сказалі, што нашы праблемы з распаўсюдам будуць вырашаныя. Потым запрасілі нашага галоўнага рэдактара Павла Сярэдзіча на размову у господара Русакевича, и рухавик пришел у деяния. Причем я, Валера, еще бы хотела отзначить таким момент, что коли ранее мы друковались у типографии «Червоная зорка», то зараз нас взялось друкаваць выдавецтва «Беларускі дом друку», які належыць кіраванню справами президента.
Ну, хто за этим усім стоїть, як ви думаєте, сам президент і кіраўніцтва справами, ці Владимир Макей, кіраўнік адміністрації?
Ты ведаешь, мне тяжко сказать, потому что я не присутничала при их там размове. Але, коли я памятаю такую небезвядомую прессовую конференцию, на якой присутничал наш головный редактор, может, ты так само ее памятаешь, и он звернулся именовито до Лукашенки. Тады и сказал, ну, коли вот газета уже вернется у Беларусь. І якби Лукашенко кивнув у бок Русакевича і сказав, ну ось, вертай, колени там будуть виконувати усі домови. Але нас тоді не вернули. А ось зараз раптом, коли пішов такий діалог з Євросоюзом, нас вертають. Тому я думаю, що, звісно, це все ж таки рішення приймав непосередньо керівник держави.
Ну і під впливом тих перемов, які він проводить
безумовно,
з Заходом.
Безумовно, з Єврозв'язом, звісно.
Таким чином, ви тепер друкуєтеся у Білорусі і можете розсилати газету праз пошту, праз Союздрук, але у вас була раніше така одлажена альтернативна служба по розсилці газети, кольки я
ведаю. Ні, Валер, крышечку не так. Ось, ми покуль тільки со снежня маємо можливість продаватися у шапіках Белсоюздруку. А что тычется подписки на Белпошті, то она почнется только с нового 2009 года. Вот, потому покуль так, да, наш вот той распаўсюд, який мы якби самі зорганізавалі, ён дзейнічае. Газету мы по-ранейшаму досылаем у конвертах нашим подписчикам по краіне, а у Мінску яе разносяць волонтёры.
І захаваецца гэтая подписка яшчэ на наступны год таксама?
Ні, ты ведаеш, вот такі якби апошнія рашэннікі былі прыняты, што ўсё ж такі подписку мы якби адмовіліся рабіць у рэдакцыі, ніякби адмовіліся, і будзе займацца падпіскай толькі Белпошта. Але ў нашай рэдакцыі мы захавалі магчымасць прадаваць газету.
А раптам яшчэ спатрэбіцца. Не дай Бог.
Ну, не дай Бог, конечно, мы тоже спадзяемся, что гэта уже засталося у мінулым, і ніколі не вернецца гэтыя часы такія страшэнныя. Але я думаю, что калі, не дай Бог, такое здарыцца, то у нас уже такі есть добрый опыт, и мы эту систему наладим вельмі хутка.
До размовы з Марией Ейсмант мы вернемся літарально про хвілінку, а пакуль ніколькі слова про сённяшнюю гостю «Ночной свободы». Марія Ейсмант нарадзілася у Капылі Менскай вобласці, скончыла факультэт журналістыкі БДУ, працавала ў шматтыражцы Беларускага таварыства інвалідаў, з 96 года журналістка «Народнай волі», піша на сацыяльныя тэмы, палітычныя і розныя іншыя. Замужам, муж-хірург, мае дачку. Марія, ось ви зараз можете продавати газету і в шапіках, і по пошті розповсюджувати. І в сувязі з гэтым, ці ви не збираєтеся поставити перед собою ніякі нові амбітні мети у нових умовах на Новий год?
Ти ведеш, амбітна мета у нашого головного редактора існує з першого випуску «Народної волі». Гэта рабіць каляровую газету, як у цивілізаваных краінах на старонках гэдак 150. Мець вялікі штат супрацоўнікаў, і можа, як гэта ёсць у Японіі, нават свой верталёт. Але мы ўсе ведаем і не забываемся пра тыя умовы, у якіх даводзіцца нам існаваць і працаваць. І не толькі народная воля, але ўсе незалежнай прэсе. Увогуле я хотела подначить, что часто такие выпробования, у які трапили незалежные газеты, «Народная воля» и «Наша Нива» смогли заховать паперовый вариант газеты. И это уже вельми добро. И тому, конечно, зараз мы повинны думать об тем, как гэты паперовый вариант робить еще большим.
А про колер, мы... про колер покуль не думаете?
Ну, про колер покуль не, размовы не де, покуль хотя бы нам выдаваться так, и робить газету цікавой, насыщать ее такими добрыми текстами, и может повялишиться уже у наступном годе, навод у першем полгоде мы хотели бы вывести у той режим працы, який был ранее, 5 раз на тыдень выдаваться. Але ведаеш, у гэты рэарганізацыйны перыяд, з якім вось зараз мы такое выпрабаванне на нас выпало, ён вельмі цяжкі. Вось калі мы яго пройдзем добра, то я думаю, што ўсё ў нас атрымаецца, таму што народная воля прывыкла працаваць у такіх жорсткіх умовах.
Жадаю вам гэты арганізацыйны перыяд прайсці добра. Дякую. Добра. А вось спецыяльна для вас падарунак Айсмат, мы правялі апытанне сярод некаторых вядомых чытачоў народнай волі, ну з такой серыі «Калі б рэдактарам быў я». Ось, калі б рэдактарам былі яны, то якія б змены зведала газета, што б яны такога хацелі прапанаваць. Ну і прыватнасці першым мы пачуем меркаванне культуролага Вацлава Арэшкі.
Мне не хапае як больш інтэлектуальнага падыходу. Я разумею, што праект быў гэтай газеты, в прынцыпе, газета для такіх, для простых людзей, так скажам. Але часам хочацца такой больш высокага ўзроўню артыкулаў. І што яшчэ, можа быць, больш выразнай пазіцыі таксама. Не то, што была партыйная газета, але больш канкрэтна апазіцыйная, я б сказаў. Вот мае пажаданні.
Я так сказав Вацлав Арешка. Марія, я звертаюся до намісниці головного редактора «Народної волі» Марії Ейсмант. Ви погоджаєтеся, що вам треба більш інтелектуальних артикулів і більш виразна політична позиція?
Ну, по-перше, дякую за ось таке меркування. Ну, що належить політичної позиції, то я думаю, що можна розважати на цю тему з редактором, наприклад, газети «Товариш» Сергієм Возняком, бо його видання – це орган партії комуністів Білоруської. «Народна воля» – все ж таки газета незалежна. І наша мета, якби на, ми повинні читачу інформувати. Мы доносим, повинны до их информацию, а не некую там выказывать политическую позицию, я так думаю.
А на конт интеллектуальных артикулов?
На конт интеллектуальных артикулов? Ну, вот Арышка сам отзначил, что мы позиционируем себя все ж таки как массовая газета и робим такой продукт для наставников, пенсионеров, академиков и доярок, там, студентов и рабочих, как бы ориентуемся на разные социальные слои насельництва.
Ну, так таким чином ви якби більш масова газета.
Я погоджуся з ним, що людей просвящати треба. Але хто скаже, що матеріали, наприклад, таких наших метрів, як Семена Букчина чи Сергія Ваганова, не такі. А інтелектуальний підхід, мені здається, цю нішу вже зайняла наша Ніва, і наших колег.
Не відмовляйтеся, я читаю регулярно «Народну волю», там доволі шмат серйозних інтелектуальних артикулів.
Ну, мені так само
здається, що їх... Ось ви говорите, що масовая більш газета, а музичний критик Вітовт Мартиненко вам рекомендує, наоборот, наближатися до масової культури.
То, что газета «Майя» авторитетный погляд, и с ней лишится, вот это приемно. И особливо ничего менять вот в конструкцию газеты не варто. Але что мне первое кидается в очи? У «Народной воли» навык кутка нема масс-культуры. Например, группа «Дозаврус» ездила в Польшу, и газета «Выборча» — это же не молодежная газета. На первой сторонце — фестиваль, где выступал «Дозаврус», на восьмой сторонце — Лени Кравец выступал в Варшаве. И масс-культура занимает на всех сторонках нормальное место. Вот это мы не копая живой музыки, которая живет с народом. Но реально газета, я особливых проблем не бачу.
Мария, чому вы не пишете про гурт «Тезаурус»?
Ну так дякую, так само дякую Вітовту. Його пожадання передам Марині Коктиш, Вользі Прудніковій, Віталю Гарбузову, о, тому що вони кожен тиждень роблять полосу за кулісся. І мені здається, що там все ж таки інформація і про білоруські гурти, і про білоруське кіно, і театр. Ну, і такої різної закулісної інформації досить, але будемо мати на увазі.
Будете улічувати це пожадання. Так само, я сподіваюся, як і пожадання Георгія Ліхтаровича, який міркує, що народна воля повинна стати своєю і для тих людей, які ще не мають певної політичної позиції.
Що тичиться народної волі, ну, напевно, їй треба більш бути народною, я б так сказав. Бо вона подобна на такий міжсобойчик. Ось є коло авторів, коло читачів. Вони фактично і ті, і другі можуть і писати, і читати. Ну, напевно, каб вона дійшла до тих людей, які не являються вже 100% прихильниками тих ідей, про які пише народна воля. Тих, хто сумнівається, каб вона, ну, нечто несла людям, які стоять у розпачі, стоять на роздорожжі. Ось це основна, мені здається, задача народної волі.
Це думка фотомастака Георгія Ліхтаровича. Марія, я знову вертаюся до нашої гості, намісниці головного редактора газети «Народна воля» Марії Ейсмант. Ну що, подобна «Народна воля» на між собойчик, як міркує господар Ліхтарович?
Ну, не ведаю, мені тяжко сказати. Я думаю, що «Народна воля» все ж таки працює по таким принципам робити інформацію і імкнуться подавати її об'єктивно. Коли це проблемний матеріал, то він повинен бути представлений з усіх боків, мати міркування усіх, хто якби до цієї проблеми має дочинення. Ну, і так само, ось літерально там завтра-післязавтра будемо обмірковувати ці пропанови.
Так, тут є ще одна пропанова від старшині Оргкомітету у створенні партії «Білоруська християнська демократія» Віталя Римашевського.
Мені не хапає в цій газеті професіоналізму, що ли? Тому що мало писати матеріали, які подають міркування ніякого лідера у певний час опозиційного. Важливо, щоб це була різнобокова інформація. І для того, щоб я, наприклад, мог її читати як газету цікавою для мене новосною, а не як газету, яку я можу використовувати у якості політагітації. Мені все ж таки здається, що в Білорусі взагалі не хапає професійної преси.
Бачите, Марія, які є різні думки. Ось Віталь Римашевський говорить, що ви займаєтеся агітацією. Погоджаєтеся?
Ні, не погоджаюся. Ну, агітація – це вугіль, як по-ленінськи гучить. Ми притримуємося все ж таки інших принципів журналістики. Більш такої європейської. І головний принцип народної волі якраз таки предоставляють сторонки газет для різних міркувань. Тому тут я ніяк не погоджуся з господаром Ромашевським. Можна, може, попракнути там державну газету, на сторонках якої ви ніколи не почитаєте, там, Казуліна Тіміленкевича. У нас же, наоборот, ми і раді б друкувати міркування білоруських чиновників по тим чи інших питаннях і проблемах, але і вони не завжди хочуть з нами розмовляти, бояться, якби затягують час, там, коли звертаєшся до їх за коментаром якимсь. Ну, такое ну, вот меркование. Тут я ніяк не погоджуюсь.
Ну, бачите, є меркование, але я бачу у них таку агульную позитивную скерованность. З'явилася новая ситуация, новая махчимость развивать пресу. Але давайте не будем забывать, откуль мы вышли, какие проблемы, тяжкости перенесла белорусская незалежная масс-медиа. Варто згадать, какие тяжкости не пережили опошня 10-15 годов. И на прикладе народной воли это можно докладно отсочить. Я бы хотел бы попросить мою коллегу Анну Соус, якая працавала, до речи, от 97 по 2000 год у народной воли, рассказать, что отбывалось, який был лёс народной воли, ну, от самого початку, может быть, от 95 года.
Я одразу, Валер, погоджуся з Марією, яка сказала, що супрацовники народної волі призвичайлися працювати у жорстких умовах. Так, справді, легких часов у газети не було від самого її заснування у липні 95-го году. А перед гэтым Іосіва Сярэдзіча знялі з пасады рэдактара парламенцкай народнай газеты, і ён вырашыў заснаваць сваю незалежную газету. Так узнікла «Народная воля». Я тады яшчэ там не працавала, але ведаю, што Марыя прыйшла ў «Народную волю» адной з першых. Ну і літаральна тады ж адразу пачаліся праблемы з друкарняй, з таго ж беларускага дому друку выкінулі «Народную волю». З распаўсюдам былі праблемы. І я ведаю, што быў перыяд, калі корэспандэнты самі разносілі газеты, чытачам разносілі па паштовых скрынях. Марыя, вы можаце згадаць ты часы? Я думаю, што вы-то цяпер на машыне, а тады і машыны у вас не было. Грамадскім транспартам, напэўна, вазілі газету падпісчыкам.
Так, 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 Анюта, я увогуле хотела сказать, что у блокады «Народная воля» за меньшим 14 году існавання была 3 разы. Может, ты так само это памятаешь. И тройчы мы вымушены были друкаваться за мяжой. Первый раз у Литве, первые 2 разы, а уже последний, вось апошні, у Смоленску. Что тычется апошняга, вот зараз разу, то уже сами мы газеты не раскидывали, я маю на увазе журналистов. А левость, ну, некоторые там инстанции, например, у палату представников, там некоторые больницы со своими артикулами мы носили, и вот были затекавлены, как они доходили до читачов. А левость апошним разом, что нам саправды удалось зрадить вельми хутко и вельми долго, это заорганизовать свой распаўсюд газеты. И тут, конечно, я повинна сказать велики дякую нашим читачам. Не только тем, якія в эти годы выписывали нашу газету, але и тем волонтерам, доброхвотникам, якія ее доставляли до читачу. Вось по городу Минску менавіта сами люди ее разносили. Мы так город поделили на частки, и вось приходили до нас наши читачи, брали эти газеты, как ты кажешь, ну, в громадском транспорте, и привозили их остальным читачам. Ну, а по краине мы уже ее в конвертах рассылали.
Мария, до речи, я хотела бы звернуть увагу на то, что в той складанный период, когда при конце 90-х у Литве друковалась «Народная воля», то тогда наклад был около 60 тысяч особников, а по выходных он доходил до 100 тысяч особников. А газету тогда выписывали амаль во всех державных структурах. И памятаю, я робила интервью с колишним начальником следшего изолятора на улице Володарского Олегом Алкаевым. У яго на столе лежала «Народная воля», и он сказал, что это его любимая газета разом с «Комсомолкой». И тогда же у газеты смешалось довольно шмат рекламы, был довольно великий рекламный отдел. И я спадзяюся, что эта практика обновится ближайшим часом. Что до складанности, то я бы хотела коротко нагадать несколько судов. Это были гучные процессы со старшинем Белдзяржтелерадиокомпании Егором Рыбаковым, владальником газеты «Обозреватель» Сергеем Атрощенковым и лидером Либерально-демократичной партии Беларуси Сергеем Хайдукевичем. Это были очень великие штрафы тогда. Я памятаю, что Рыбакову и Атрощенкову около 32 тысяч долларов мусила «Народная воля» выплатить, а Хайдукевичу это 100 миллионов рублей на той момент. И довольно складано было гэтыя грошы выплатить, и тогда Сярэдзіч звернулся до белорусской громадскости, до читачоў с просьбой допомогши выплатить эту сумму. Мария, вы памятаете те часы, когда люди несли у редакцию, ну, фактично, свои апошние гроши? Что у вас, який приклад, який выпадок вас найбольш уразил тогда?
Ну, конечно, я памятаю, это нельзя забыть. Прикладов таких, Анюта, было вельми шмат. Потому что приходили пенсионеры, которые трымали у руках там 20 тысяч, навод 5 тысяч, и давали газете, каб ее выратовать, каб она не закрылась вот под примусом этой судовой справы.
Мария, ну что ж, дякую вам великий, дякую Ганне за то, что мы згадали те часы, про которые не варто, ну, забывать, каб потом не повторялись, скажем, такие самые тяжкости. Ну, хотя, например, судовые процессы, напевно, будут у працы каждого журналиста, какие судовые процессы отбываются. Мария, два слова, про что будет наступный номер «Народной воли»? Что там самое интересное?
Ну, я хотела сказать, что, на мой погляд, каждый номер «Народной воли» цікавы. И у каждом номере есть что почитать. Потому что незалежная пресса и ты... Лику «Народная воля» друкует ту информацию и вздымает те проблемы, которые не гучат в державных средствах массовой информации. А что тычется наступных номеров, то я ведаю, что готовить артикул на журналист Виталь Гарбузов на конт подрыхтовки наших курортов горнолыжных до зимы. Вот пришла зима, гроши были великие, укладенные у той же самой Филичи и иншие курорты. Как они готовы, те они примать наведвальников, ці ёсць, дарэчы, там снег, ці можна там катацца на гэтых трасах. Рыхтуем таксама мы матэрыял, да нас у рэдакцыі трапіў такі вось цікавы указ прэзідэнта Лукашэнкі пра інвестыцыйныя праграмы на 2009 год. Вось менавіта я іх вывучала і знайшла там такі цікавы момант, што грошы плануецца выдзеліць шмат на будаўніцтва розных аб'ектаў, але вось што тычыцца, напрыклад, жылля і тым ліку службовага жылля, то дзяржаўныя грошы плануецца выдаткаваць толькі на будаўніцтва жылля для людзей у пагонах, для афіцэраў МУСа і Міністэрства абароны.
Дзякуй вялікі.
Чытайце «Народную волю».
Так, чытайце «Народную волю» і падпісвайцеся на «Народную волю». Я нагадаю, нават яе падпісны індэкс 63222. Дзякуй, Марія, да сустрэчы ў эфіры. Да пабачэння.
Да пабачэння.
А на чарзе новая перадача з праекту «Барды свабоды». Слова майму калегу Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні магілёўскага барда Васіля Аўраменкі. Што прыводзіць да аўтарскай песні і паэзіі філёлегаў і гісторыкаў, зразумець можна. Іншая рэч – лекар-неўрапатолях. Зрэшты, кожнаму прадстаўніку нашага грамадства, думаю, не зашкодзіла б хоць раз зайсці на прыём да спецыяліста па псіхіцы. Можа, хоць гэта дапаможа усвядоміць сябе беларусамі. Як у цябе нарадзілася жаданне самаму ствараць песні?
Не было ніякае выхавання на гэтай, ніякае захаплення бардаўскай аўтарскай песні таксама не было. Быў невялікі вопыт трымання ў руках гітары і агучвання трох акордаў у часы студэнцтва. Ну, а вынікам як бы таго, што ўзнікла жаданне пісаць, это было, напэўна, вось той уздым такі сацыяльны, грамадскі уздым пачатку 90-х. Тады, мне здаецца, эта эпоха для Беларусі, можна сказаць, чымсьці была ўнікальна. Тады такі творчы быў уздым, столькі людзей раптам захацела спяваць, там пісаць, нехта ў палітыку ішоў, гэтак далей. Ну, вось я, напэўна, на хвалі менавіта вось таго уздыму такога пачаў пісаць, прычым адразу па-беларуску. Мне так супала, што я і пачаў карыстацца ў побыце беларускай мовай і пісаў, ну, вершы, песні па-беларуску. Ну, а музычнасць, напэўна, было ўсё ж выхаванне ў пэўным сэнсе, музычную школу хадзіў, як бы цяга да музыкі была ўсё ж, напэўна, пачынаў дзяцінства ўсё ж з баяна, але ж цяга да музыкі, напэўна, і тут так супала вось это жаданне выказаць нейкія свае думкі на пачатку 90-х, вось гэты агульны такі уздым, аўдыторыя, так скажам, была ж тады ўдзячная, але вось ўсё так супала і пачало пісацца.
Класны быў час.
Так, будзе што згадаць, канешне, і расказаць сваім унукам і праўна можа, калі дажывем.
Той уздым, які панаваў тады ў краіне, на твою думку, ён можа хоць неяк яшчэ завітаць да нас у госці?
Ну, нешта падобнае, можа быць, не такой вышыні хвалі, але яшчэ адбудзецца. Ну, але гэта, я думаю, ўжо будуць удзельнікамі гэта. Можа быць, я буду відавочным, але не думаю, што такім актыўным удзельнікам. Это ўсё ж будзе моладзь. Гэты уздым будуць уздымаць і яго трымаць. Гэта ўсё ж людзі больш маладога пакалення, нашы наступнікі.
Нас чакаюць не сінія горы, не дзівосы марскіх астравоў, а краіны радзімай прасторы, сумны вод, балот і лясоў, піраміды, Версаль і Манхэттен, недасяжныя быў маякі, але душу яны не сагрэюць, як сяброўскі касцёр ля ракі. Вось таму радзімы дым, траінам знакам тым, ачароўны успамін, нам мілей любых афін. Тут гатэлі без зорак і бар, толькі неба заўжды над табой, голас сябра і голас гітар, непарушнай прасторы начной. Тут руіны палацаў і замкаў, будзець мары і памяць вякоў, а туманныя золкі ранкі абуджаюць да новых шляхоў. Вось таму радзімы дым, дарагім знакам тым.
У Менску палова на 11-ю на хвалях начной свабоды. З вамі далей Валер Каліноўскі. Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай праграмы ў жывым эфіры. Цягам наступнай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце у доследах свабоды псіхалагічныя аспекты эканамічнага крызісу па-беларуску. Жыхары Магілёву раскажуць, якіх праяў крызісу яны найбольш баяцца.
Пессимистично смотрю в наступающий год.
Увольнение с работы, уменьшение зарплаты. Мы это уже чувствуем на своей шкуре.
Надо уповать на Бога в первую очередь.
Апрача того, в нашому ефірі ви почуєте реакції на довгочаканою реєстрацію Мін'юстом Руху за свободу, розповідь про презентацію нового музичного зборника «Вольні пісні». Після 23-ї години огляд листів слухачів «Свободи», передача «Подорожжя свободи» про вёску Порпліща Докшицького району, огляд онлайн-конференції на сайті «Свободи» у 2008 році і експертиза «Свободи» об перемовах офіційного Мінську з Еврозв'язом. Усього гэта пасля того, як ми розкажемо про основные новини, за падзеямі далей сочыць Ганна Соус.
Спачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина заявила про готовость вести диалог со структурами АБСЭ про удосконаление выборчага законодаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. Чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свободу под старшынством Александра Мілінкевіча. Сёння Міністерство юстиции выдало офіційное пасведчанне. Сёння ў судзе Маскоўскага району Менску разглядалася справа адносна лідара Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектывы» Анатоля Шумчанкі. Міліцыянты звінавацілі яго ў дробным крадзяжы. У судзе над прадпрымальнікам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Крышаўскі завод гумавых вырабаў часткова спыніў працу. Вяршыня работнікаў знаходзіцца ў часовым адпачынку. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочы будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году падвышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. І зараз каротка пра асноўныя міжнародныя падзеі. Міністры краінаў, сябраў арганізацыі краінаў-экспарцёраў нафты прынялі рашэнне зменшыць здабычу нафты на 2 200 000 барэляў у дзень у адказ на падзенне коштаў на нафту. Дэлегацыі Расіі і Грузіі ў Жэневе распачалі трэці раўнд сваіх перамоваў, якія вядуцца пасля жнівеньскай вайны. Тэма перамоваў – уцікачы, перамешчаныя асобы і бяспека ў рэгіёне. Сёння суд у Багдадзе разглядае інцыдэнт з іракскім журналістам, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта США Джорджа Буша ў часе прэсавай канферэнцыі ў нядзелю. Паводле іракскіх законаў, тэлежурналісту пагражае да 7 гадоў зняволення за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы.
Дякую, Ганна. Ганна Соус представила основные новины, а теперь я представлю вам информацию про надворье на завтра. У четвер на заходе Беларуси потеплее, месяцами будет падать дождь. Завтра раницей у Берости до 5 градусов тепла, за беду +2-4 и дождь. У Витебску и Могилеве раницей -1-3, днем до -5, переменная облачность. У Городни целый день +1-3, похмурно, у Гомели ясно, 5-7 градусов морозу, а у Менску будет похмурно, раницей 0-2, днем до 3 градусов морозу. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды і менавіта цяпер у Варшаве праходзіць канцэрт з любоўю да Беларусі. Чым ён адметны, мы паспрабуем даведацца ад нашага карэспандэнта Вячаслава Ракіцкага, які цяпер там знаходзіцца ў Варшаве. Вячаслав, добрый вечар.
Добрый вечер, Валера. Я одразу хочу крыху вас поправить, потому что концертное это эстрадно-пропагандистское шоу теперь уже называется «З любовью з Беларуси».
З Беларуси.
Гэта, разумееце, гэта тая самая канцэртная эстрадна-прапагандысцкае шоу, якое ОНТ, агульнанацыянальны тэлеканал беларускі, ўжо паказаў у дзесятках гарадоў Беларусі. І вось цяпер гэта канцэртна-прапагандысцкая праграма паляпшае імідж Беларусі ў розных сталіцах еўрапейскіх, пакуль што недалёка ад Беларусі. Эта праграма ўжо была ў Вільні, Санкт-Петербурзе, Кіеве, Маскве, Рыжі. І вось нарэшце яны прыехалі ў Варшаву. Магу сказаць, что я довольно выпадково сюда потрапил. Концерт широко не афишовался. Жорсткая пропускная система, вельми жорстка, только по запрошальных квитках. Присутничая амбассадор Беларуси в Польше, покуль еще Павел Латушка, так само представники министерства. У тим лику политики были премьер-министр Польши Миллер, дипломаты с десятка Украины в свету. Все организовано вельми шиковно, пышно, але гэта тая самая праграма, якую добра беларусы ведаюць.
Якая рэакцыя публікі, Вячаслав?
Зале, найперш хачу сказаць, запоўненая людзьмі, якіх прывезлі аўтобусы з Бельска, Падляска, з Беластока, з Сямятыч, з Хайнаўкі. Гэта пераважна беларусы. У кожнаму з іх далі паклалі на крэсла беларускія сцяжкі з паперы, афіцыйныя дзяржаўныя беларускія сцяжкі з адного боку беларускі, і з другого польські, але гэтыя польскія сцяжкі асабліва лёгка трансфармуюцца ў бел-чырвона-белыя беларускі, і моладзь, якая сюды пранікла, іх трансфармавала ў бел-чырвона-белыя сцягі, нават у часе канцэрту выкінула некалькі разоў і вялікія узнялі вялікія бел-чырвона-белыя сцягі. Так што тыя чыноўнікі, якія прасілі мяне і майго калегу з Белсата, калі мы папрасіліся прайсці на канцэрт, доўга гэта высвятлялі, ці можна нас прапусціць, ці папрасілі, каб толькі мы не скандавалі лозунг. Яны натуральна напужаліся, што ў залі будуць корэспандэнт Радыё Свабода і Белсада. Што тычыцца канцэрта, вельмі многа цікавых рэчаў тут адбылося. Валера, упершыню, напэўна, беларускія поп-выканаўцы заспівалі толькі па-беларуску і крыху па-польску. Ніводнай расейскай песні. Нават Саладуха сваю знакамітую песню «Здравствуй, чужая, милая» заспіваў па-польску. Вельмі цікава выглядала каралева беларускай, так бы мовіць, эстрады Ірына Дарафеева. Яна была апранутая ў колеры дзяржаўная сцяга. Зусім каратенькая спадніца, я даўно ўжо такіх на эстрадзе не бачыў, чырвонага колеру і вялізны зялёны светр. Дарэчы, у часе канцэрту толькі ёй адной за кулісы чыноўнік, верагодна, з беларускай амбасады, вынес вялізны букет кветак. Хаця, з майго гледзяшча, авацыю заслужыў справядлівую, увогуле заля авацыю наладзіла толькі аднаму выканаўцу Петру Ялфімову, які заспіваў песню Чэслава Немана «Дзівны естэн свят». І то гэта быў сапраўдны поспіх і варты сапраўдна аплодысментаў. Вось. А так співалі і той же Георгій Калдун, і Ядвіга Паплаўская, Александр Ціханович, Інна Афанасьєва. Всі співали вераси, сябры, пісняры, всі співали тільки-тільки по-білоруску. Ну, а під конец концерту, він уже завершається, вийшов на сцену Павел Латушка і сказав таке невелике розвітальне слово. Натурально по-білоруску, як він це завжди і робить.
Ось такі уражні. Дякую вам велике за цікавий розповідь про концерт. Вельми добре, що білоруси у Польщі і польські громадяни можуть послухати білоруські пісні від білоруських виконавців і виказати свої емоції до цього. Дякую, великий Вячеслав.
Нема за що. Щасливо, до побачення. До побачення.
Калядная зорка. Традиційний штогодовий конкурс свободи. Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Наспівайте калядку, позвонивши на менський телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
Вы застаецеся на хвалях начной свободы. З вами далей Валер Каліноўскі. Сёння Міністэрства юстыцыі Беларусі перадало афіцыйнае пасведчанне аб рэгістрацыі руху за свабоду ягоным заяўнікам. Рух зарэгістравалі толькі з чацвёртай спробы. Упершыню установчая канферэнцыя гэтай арганізацыі прайшла ў 2007 годзе, у траўні, а апошняя, чацвёртая, сёлета ў кастрычніку. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Алексей Кавалец з'яўляецца адным з заснавальнікаў руху, пачынаючы ад самага першага устаноўчага сходу. Менавіта ён сёння атрымліваў афіцыйнае пасведчанне аб рэгістрацыі ў Мін'юсце.
Мой каментар просты, і настрой мой добры, таму што гэта якраз некія зрухі. Можа быць, такія зрухі, так сказаць, дэкаратыўныя, такія муляжныя. Там пабачым, як яны дазволяць нашу дзейнасць далей у рамках той рэгістрацыйнай арганізацыі. Але тое, што гэтыя зрухі, гэта добра. Дай Бог, чтобы наступные кроки были, и регистрация робилась просто любых громадских организаций, которые в рамках закона дейничают.
Политолях, выкладчик Европейского гуманитарного университета Владимир Роуда лічыць, что официальное признание руху за свободу кладется у те поводины, которые теперь демонструет белорусское керавництво.
В первую очередь, мается на увазе улепшение относим с Заходом, диалог и так далее. Я лічу, что тут уплыл безумовно Макея, новага кіраўніка адміністрацыі. Плюс што яшчэ трэба сказаць, на маю думку, гэта невялікая саступка. Ці будзе ў нас адной іх арганізацыі больш ці менш, гэта абсалютна ніякай пагоды не робіць.
А вось Алексей Кавалец спадзяецца, што ў новым статусе рух будзе дзейнічаць больш эфектыўна. Галоўнае, каб улада гэтаму не перашкаджалі, падкрэслівае ён.
Самае галоўнае, што правапрымяненне заканадаўства было ў рамках дзеючага заканадаўства, нават этой канстытуцыі, што рэгістраваную арганізацыю не лупілі, не пераследавалі, а дазвалялі яе дзейнасць. Вот у нас напісана курончая асветніцкая арганізацыя. Это значит, что мы можем с асветніцтвам выступаць, чтобы нам давалі залы, чтобы была магчымасць з людзьмі размаўляць. Вот это важнае.
Уладзімір Роўда адзначае, што беларуская апазіцыя павінна замацоўваць першыя змены.
Калі ў дэмакратычных сілаў не будзе моцы ў гэтай краіне, а будуць яны спадзявацца толькі, скажам, на тое, што Захад прымусіць Лукашэнку на пэўныя саступкі, то поспехі тады будуць такія самыя, якімі яны як бы ёсць зараз. Карацей, тут трэба працаваць больш актыўна, уздымаць перад насельніцтвам вострыя праблемы, якіх зараз хапае, я маю на ўвазе, у першую чаргу эканамічныя праблемы. І тады ўжо ціснуцца, праўда, трэба гэты рэжым і з Захаду, і тут апазіцыя, калі яна, скажам, будзе думаць толькі на заходні кірунак, то яна прайграе ў чарговы раз.
Рашэнне аб стварэнні грамадскай арганізацыі «Рух за свабоду» упершыню было прынята яшчэ ў траўні мінулого году. Пасля гэтага прайшлі яшчэ тры ўстаноўчыя канферэнцыі, і кожны раз Міністэрства юстыцыі адмаўляла руху ў рэгістрацыі. І толькі з чацвёртай спробы, 23 кастрычніка 2008 году, у Магілёве адбылася канферэнцыя, Мін'юст пагадзіўся на рэгістрацыю. Старшынём руху абраны Александр Мілінкевіч, яго намеснікамі сталі Віктар Карняенка і Юразь Губарэвіч.
Владимир Глод розповідав про офіційну реєстрацію руху за свободу.
Досліди свободи.
Як адаб'ються на психіці, здоров'ї, звичках супрацовників згортвання під час кризису витворчостей, банкрутстві банків і компаній. Адмовні тенденції у різних галінах економіки відчуваються усе більш. Як не стратити спокій у чеканні ще горшої перспективи? З дослідом на гэтую тему Ігор Карній.
Криминальные хроники соседней России все частей разбавляются выпадками самозабойства у еще недавно поспеховых людей. 39-годовый директор санкт-петербургской фирмы «Генезис» застрелился с полявничей стрельбы у своей квартиры. Месяцем ранее из окна квартиры на 16-м поверсе выкинулся ягоный наместник. Абодва были засновальниками буйной сетки аптеков. Інший московский предприниматель, не вытримавший непрогнозованных проблем, утопился у Москве РАЦЕ. Московский топ-менеджер, який займався системами безпеки, стрелив у себе з карабіну. Доброхвотно розвітався з життям, управляючи експлуатаційною компанією жилого фонду Санкт-Петербургу. Одразу два самозабойства, зафіксованые у Новосибирску. При усіх знойдені передсмяротні записки. Основні мотиви самозабойства – фінансові проблеми у бізнесі і кредити, які немагчимо виплачувати. Хваля самозабойства у предпринимальников докатилася и до Украины, говорит киевский журналист Юрий Свирко.
Отчувается. Некто у Львове, здається, выкинулся. Таким настроем их прижнешены.
Моральный настрой, можно сказать, что ожидая лепшее.
Ну так. Потому что тут скорочения всякие, закрываются фирмы, скорочается попыт на всякие товары, людей звольняют.
Белорусы усумные зводки наступствовал финансового кризису, дякую Богу, не имкнутся. Максима за того, что отрозно от краин суседзяў, горшие часы белорусской экономицы еще только продракают. Як меркуюць эканамісты, крызіс будзе абвастрацца ўключна з першым кварталам 2009 году, а яго наступствы будуць адчувацца ўвесь год. У сваю чаргу, кажуць спецыялісты, у чаканні горшага з'яўляецца надзвычай высокая ступень псіхалагічных зрываў у падзенні ў дэпрэсію рэальна пацярпелых ад крызісу. Доктор психологічних наук професор Ігор Фурманов каже, що на кожного ситуація впливає по-своєму. Але коли більшиня ділових людей у Білорусі все ж намагаються активно супротистояти навалі, то бюджетники по совєтській традиції сидять і назирають. А чим же все скончиться?
У покоління, яке виросло при соціалістичній системі, то, що називалось «увереність в завтрашньому дні», це палка о двох концах. З одної сторони, вона створює неку таку стабільність і спокійствие, але з іншої сторони, не мотивує до проявлення проявлению какой-то активности. Зачем мне что-то делать, если завтра будет все то же самое? Я думаю, что очень малое количество людей будет предпринимать какие-то действия к собственному спасению.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не поділяє поширеного пессимизму относно перспективы долгого буксования в умовах сусветного кризиса. И он каже, что период стагнации переживается не у першиню, тому ориентоваться треба только на перспективу. После кризису обязательно наступает эпоха имкливого экономичного роста. Однако часовые неудачи большинство людей нейтрализует однольково, праз бутельку.
Существуют достаточно стереотипные способы борьбы с кризисом, которые на самом деле не очень эффективны, но тем не менее люди к ним почему-то прибегают. Чаще всего, конечно, люди прибегают с одной стороны с алкогольным напитком, а с другой стороны идут в казино. Прибыльность на Западе казино увеличивает раза в полтора. Эти способы, они совершенно не помогают человеку. Кризис пройдет, и нужно будет двигаться куда-то дальше.
Поспеховый бизнесовец, господар сетки казино Юрий Даньков, так само может назвать себя мишенью кризиса. Наступствов. Менский клуб «Даньков» завсёды користався попытом у аматоров корпоративных вечеринок. Однако у новых экономичных реалиях деловым людям не до забавов. А те подтверждая ён слово Михаила Дзернаковского про то, что люди кинулись у казино ратовать финансовое становище.
И когда казино, не поправишь свое финансовое положение, а наоборот еще больше влетишь. И горное заведение – это та же форма развлечения и отдыха. Даже если ты выиграл миллион, все равно ты завтра придешь играть, и завтра ты второй же не выиграешь. Что касается самого кризиса, конечно, пострадают те, кто работал на деньгах дутых. Те компании, которые заказывали, они поснимали, говорят людям, хотите, вкладывайте, компания не может этого платить.
Напередодні калядно-новогоднего маратону сусветный кризис выявляется все больше яскраво. Отчули это на себе музычные гурты и співаки. Як скардяться у кулюарах нават популярные коллективы, за два тыдні до Нового года некоторые не мають ніводной вартой пропановы. А летось лезвы поспевали переезжать с одного клубу у інші. Вимушеные изменять звички и заможные люди. Многие корректуют традиционные выезды за мяжу и тени в першиню за опошние годы сустренуть 2009 у Беларуси. Не час для барских замашек и аматорам автомобильного комфорта. Бизнесовец Олег Морозов критикует американский автопром, до якого он призвичаився еще на початку 90-х, але який навод поспеховым людям уже не по кишені.
Такая прожорливость, которая даже воспитанному человеку сегодня, я не говорю богатому или в достатке, уже жалко канистрами выливать воздух, бензин. Ни один бренд американский не выдерживает конкуренции. Они еще могли дышать, когда некоторые свои модели собирались с Мерседесом, и американец после повышения пятикратного бензина стал считать деньги.
Этак зазначив мінський бізнесовець Олег Морозов. Кризисную тему продовжить опитання свободи. Жихари Могильову кажуть, яких прояв кризису вони найбільш бояться.
Как жить дальше будем страшно. Работу люди теряют. Значит, кушать надо думать, как заработать тебе. Ну, там с предпринимателями тоже вопрос стоит 1 января. Поэтому достаточно пессимистично смотрим в наступающий год.
Увольнение с работы, уменьшение зарплаты. Мы это уже чувствуем на своей шкуре. Естественно, и психологический какой-то дискомфорт чувствуешь.
Беспрословие, безгрошовье. Люди все переживают, я в том числе переживаю очень. Так нам платят копейки.
Зарплата понижается. На каких-то предприятиях, на заводах, где-то еще массово так.
Связано со всеми, со стипендией, и с зарплатой, и вообще с ценами. Доллар и растет, и падает, там не поймешь, что евро падает. И вот стипендии действительно и студентам и так еле-еле концы с концами сводятся, а так еще и пугают вот этим.
Безгрошовые, наверное, и беспросовые то же самое. Само зависит как бы уже от государства. Если оно как бы продержится на этом уровне, на каком оно было до этого, то я думаю, будет как бы все нормально.
Очень некомфортно себя чувствуешь, когда не знаешь, что будет дальше, когда цены начнут расти.
Я, собственно говоря, на пенсии, но работаю. То есть у меня уже какая-то база выливаемая есть. А вот тем, кто со мной вместе работает, молодые, то ну, на завод не ткнешься. Эта фирма тоже наша пропадает.
Нестабильность в плане того, что люди очень беспокоятся о своих родных, о близких, как все будет складываться дальше. Надо уповать на Бога в первую очередь.
Жихари Могильову казали, яких проявок кризису війни найбільш бояться.
БССР – республіка Белого СССР. На думку історика мистецтва Сергія Харевська, міт про БССР протягує життя у свідомості сучасних людей, як ностальгія по ліпших часах, і з ним зв'язана багато пригожих легендів.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра ўвечары. А на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, які падрыхтаваў Алег Рузділавіч.
Паводле тыднёвіка «Новы час» падатковая інспекцыя зацікавілася фінансавымі справамі лідара АГП. Правяраюць дэкларацыі палітыка ажно за мінулыя 18 гадоў. Ужо з'явіліся вынікі, цытую, за 2001 год у Анатолія Лябецькі выявлена перавышэнне выдаткаў над пазначанымі ім у дэкларацыі прыбыткамі ў памеры 741 352 рублі. Прыкладна 340 даляраў, паведамляе выданне. Чыноўнікі далі палітыку месяц на тое, каб патлумачыць, адкуль з'явіліся гэтыя грошы. Газета замяшчае каментары Анатолія Лябецькі адносна прэтэнзіяў да яго з боку падаткавых органаў. Вольная глыбокая частку нумару прысвяціла тэме правоў чалавека. Кіраўніца мясцовай філіі беларускага хельсінскага камітэту Ганна Мартыноўская трымае перад жыхарамі справаздачу пра тое, як бароняцца правы чалавека ў раёне, распавядае рэдактар выдання Уладзімір Скрабатун.
Яна вядзе маніторинг парушэння правоў чалавека. Ёсць прыёмныя, куды могуць звярнуцца людзі, вельмі часта звяртаюцца жанчыны па дапамогу. І вось гэтай грамадскай прыёмнай тут як бы такая невялікая справаздача зроблена.
Гістарычны куток газета аддае гэтым разам ініцыятыве краязнаўцы Эдварда Гірына, які дамагаецца заснавання ў мястэчку Лужкі музея пад адкрытым небам.
Унікальна вельмі мястэчка, захавалася шмат гістарычнай забудовы, цэлыя кварталы, цагляныя домікі, чырвоныя цэглы, касцёл прыгожы, тэлевілінская барока царква, а таксама палац графа Плятара, вялікі парк.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» надае шмат увагі навінам аб добраўпарадкаванні гораду. Хутка на вуліцах з'явяцца яшчэ 14 гэтак званых спячых паліцэйскіх, адмысловых тармазных надоўбах на асфальтавым пакрыцці. Даследаванні паказалі, што спячыя паліцэйскія знізілі ўзровень небяспекі для мінакоў, таму гарадскія ўлады шырока выкарыстоўваюць гэты метад. «Інфакур'ер» распаўсюджваецца таксама і ў Салігорску. Газета паведамляе пра адкрыццё ў гэтым горадзе сучаснага супермаркета. Журналіст Алесь Дастанка кажа яшчэ пра адзін сюрпрыз.
Перад навагоднія ярмаркі і распрадажы мы даем інфармацыю о тым, дзе ў якіх магазінах і на якія тавары будуць навагоднія скідкі. Што цікава, звычайна, як у нас скідка там 5% і ўсё, ніякага параўнання не ідзе там, як на Западзе. Але ж ёсць і некаторыя тавары даходзяць скідкі да 30%.
Агляд прэсы падрыхтаваў Алег Грузділавіч, і настала пара апошняга на сёння рэпартажа «Начной свабоды». Складанка аўтарскіх песняў у якасці каляднага падарунка такі прыемны сюрпрыз чакаў сёння ўвечары кожнага наведніка музычнай імпрэзы ў сядзібе партыі БНФ у Менску. 19 твораў сямі выканаўцаў пад назовам «Вольныя песні» выдаў музыка і прадусар Андрэй Плясанаў. Вядомыя хіты і новыя творы разам з іншымі слухала Валянціна Аксак.
Вечарына распачалася выступам маладой, але ўжо досыць папулярнай спявачкі Татьяны Беланогай.
Пагарчалі словамі, гэта я. Ты кідалі палку неба, гэта я. Але болі не трэба.
З вядомых аўтараў беларускай бардаўскай песні яшчэ на дыску творы Дмітра Бартусіка, Лявона Тышкевіча, Кастуся Герашчэнкі і Андрэя Плясанава, які ініцыяваў, склаў, запісаў і выдаў дыск. Праца над ім працягвалася 2 гады. На пачатку, як прызнаўся на прэзентацыі Андрэй Плясанаў, меркавалася, што такіх дыскаў будзе некалькі, таму на першы выбралі творы толькі згаданых ужо музыкаў. Але ўзніклі праблемы як з перспектывай працягу праекту, так і чыста творчага характару з кампанаваннем першага дыску.
Калі ўжо ўсё было зроблена, ўсё роўна нешта не хапала. Тады я прапанаваў Юру Несарынка. Юра праспяваў адну песню, якая таксама ўвайшла туды, куды трэба. Вось яна стала на месца. І потым апошні быў Уладзь Крумін з Гародні. Гэта наш малады, на мой погляд, вельмі таленавіты хлопец. У яго гурт «Здань» называецца. І я думаю, што ў іх яшчэ ўсё наперадзе. Запомніце, «Здань».
Ты барбоні клешць, на плыні хлячу з маста, як быў, так і застаюсь, да цябе зноў гатаюся, хвалі лёс рукі тваюць. Звіра да берага, лес анём агніл, жыцця мой горака, лес...
Старшиня культурницької комісії партії БНФ Франок В'ячорка, віншуючи удільників презентації з виданням «Вольних пісняв», сказав, що бардовська пісня у найновшій історії Білорусі адіграла і протягує адігрувати виключну роль.
Білоруське національне одродження 80-х, а після 90-х годів менавіта з гэтай пісні починалося. Узгадайте масовые акции протесту, митинги, які відбувалися на площі Незалежності, у Купаловском сквере. Усі яны были оздоблены авторской песней. Такие имена, как Сержур Соколов, Воюш, Андрей Мельников, той же Смитер Бартосик были натхняльниками людей, которые приходили на площу. Менавіта праз ихнюю песню люди приходили до белорусской справы и до белорусчины.
Нові твари на сцені і у залі під час сьогоднішньої імпрези підтверджають надійність гетей тези.
На презентації диску «Вольні пісні» побувала Валентина Аксак. А тим часом я хочу розвітатися з вами. «Нічна свобода» на сьогодні завершає свою працю. З вами був Валер Каліновський. А поки слухайте ще одну пісню з диску «Вольні пісні». Співає Лявон Тишкевич «Гучи моя пісня».
Распалю огонь, ты сберу сябров, об житті бытті будешь шмат размов, и хоть сёння усім нам нелёгка жить, а сябровством мы будем дорожить. Затрашить огонь, пойде дым клубом, туманом ночным ляжа над водой. И так хороша, и сябрам я рад, ты хучей подай мне гитару, брат. Гучи моя песня, гучи. Гучи раніцой і уночи. Нехай я є птушки на крилах несу. Каб чули усе, чула уся Беларусь, гучи, моя песня, гучи. Распалю огонь, ты сберу сябров, об житті бытті будешь шмат размов. Ну а что житьё? Вока мгненный час, только не тепер, только не для нас, бо собралися за одним столом, каб согреть сябров, отулить теплом, пригадать усіх, хто не тут. З вышыні нябёс падпявае нам, гучы моя песня, гучы, гучы раніцой і ўначы. Няхай яе птушкі на крылах нясу. Каб чули усе, чула уся Беларусь, гучи моя песня, гучи. Гучи моя песня, гучи. Гучи раніцой і уночи. Нехай я є птушки на крилах несуть. Каб чули усе, чула уся Беларусь, гучить.